Så enten så har man et bagkatalog, som man har sagt, det slår jeg aldrig op i igen, for det kan jeg simpelthen ikke bruge til noget. Eller så har man mindre hensigtsmæssige måder at være forældre på. Men det ligger igen ned i nervesystemets hukommelse, så du faktisk ikke selv, kan man sige, skyldig i det. For det er jo det, du har liggende i prægninger og det, du er blevet vist.
Velkommen til ADHD, søster.
Hej Tina.
Hej Louis.
Jeg har en gæst med i dag.
Igen
i dag. Ej, det er vildt spændende. Og jeg har faktisk virkelig glædet mig til i dag.
Ja.
Hvem er det, vi har med?
Vi har Heidi med. Og Heidi, det er jo min terapeut, som jeg har gået ved i halvanden år. Mm. Ikke?
Jo.
Og så spurgte vi jo dig, om du ikke kunne tænke dig at være med. Jeg skal lige dreje mikrofonen sådan der. Så spurgte vi jo dig, om du kunne tænke dig at være med, og det kunne du godt. Heidi, hun er chok-traumaterapeut, og hun er psykoterapeut. Og så tænker jeg faktisk, du selv skal fortælle lidt, hvem du er for en filajs, når det er, at vi lige kommer ind her. Du ved
det
så meget.
Det. Tak.
Du er så klog.
Vi er mange, der får gavn af, at Tina, hun går ved dig.
Ja, det var godt. Det er ikke engang løgn.
Det er godt, det kan deles.
Ja, det kan det. Det er fordi, jeg tænkte på, skal vi sige noget omkring siden sidst, eller skal vi bare gå direkte ud i det?
Det ved jeg ikke lige. Jeg har ikke lige tænkt over noget. Jo, vi har fået en ny kat. Igen. Vi har fået flere katte.
Ej, det skal vi lige sige.
God idé. Vi har faktisk flere katte. Okay, vi stopper lige her.
Ja.
Du skal have noget at klippe ind.
Ja.
Vi har faktisk flere med i studiet i dag.
Ja.
Vi har Carlo med.
Og så tænker, hvad er Carlo for en? Ja, han ligger på rapport og gasser den af.
Der er kommet flere katte til.
Ja.
Så nu har vi fire katte i alt.
Og Heidi har også to katte.
Jeg har også to katte.
Ja. Så det er en stor kattefamilie.
Total kattedamer.
Vi er nogle rigtige kattedamer.
Men det vil vi selvfølgelig ikke sidde og kede jer med.
Nej.
Nej.
Hvis I vil høre lidt om det, så skal I gå på de sociale medier.
Ja.
Ja. Og så skal I jo huske, ligesom en reklame, I skal jo huske at gå ind og dele vores podcast. Gå ind og like den. Hvad hedder det, like? Har vi fundet ud af, hvad det hedder? Gå ind og subscribe på den.
Ja, bedøm den og følg den.
Ja.
Ja.
Og så har vi jo igen, vil vi lige give et shout-out til vores merch, hvor man kan købe vores shopping bags og vores ADHD-ringe eller nullerringe.
Jeg har god gavn af dem lige nu, faktisk.
Det har du nemlig. Mm-hmm. Ja, den fik også en tur. Jeg var i terapi i morges, der fik den altså en tur.
Og en nullertur. Mm-hmm.
Ja. Det lød forkert.
Ja, det gjorde det.
Ja, det gjorde det. Men dem kan man købe inde på Limoges hjemmeside, og så støtter man jo op omkring podcasten, fordi at, det er jo ikke gratis at køre en podcast, og det er jo ikke noget, vi egentlig skal tjene noget på, men det ville være rart, at der lige blev en lille skilling til
alt det her flotte udstyr, du render og køber.
Ja. Ja, du kigger nogle gange på mig og tænker, stop.
Ja, men ja. Jeg er jo glad for det.
Det er du.
Jeg er jo glad for dit store håb.
Ja.
Ja.
Det er stort. Det fik vi at vide i sidste afsnit.
Det er stort.
Ja. I sidste afsnit, da mikrofonen var slukket, der havde vi jo, Christina med, som er ADHD-sygeplejerske. Da mikrofonen var slukket, der sagde hun også, det er altså sjovt at sidde og observere på sådan to. Jeg er jo ikke vant til at sidde med to. Altså, det er godt nok tydeligt, hvor meget du har et kæmpe H. Og Louis, du sidder egentlig lidt bare og sover. Du kunne næsten ikke mere til sidst.
Jeg var simpelthen, sidder du zoomet ud.
Ja, det var du.
Ja, jeg var færdig.
Ja. Ja, det var jeg slet ikke.
Nej, du kunne godt lige have taget en par timer mere.
Jeg blev til klokken 6 til morgen. Sådan er der var jeg også, da jeg gik i byen. Sådan er jeg. Heidi, mm-hmm. Vi kunne godt tænke os at høre lidt om. Hvad har du af erfaring?
Ja.
Hvad er du for en?
Ja,
kom med det. Hvad er du for en filajs?
Ja. Jamen, man kan sige, baggrunden for, at jeg sidder her, er jo lige præcis, som du siger, i kraft af mit terapeutiske arbejde og virke, og det er jo også derigennem, vi har mødt hinanden. Jeg er egentlig helt oprindelig pædagoguddannet, og fandt meget hurtigt ud af i det felt, at jeg skulle have med de udfordrede børn og familier at gøre, og sårbare børn og familier. Så mens jeg arbejdede som støttepædagog, læste jeg til psykoterapeut. Og så har jeg arbejdet 10 år i et kommunalt familiehus i Varde, hvor det lige præcis var, kan man sige, terapi med børn, unge og familier, terapeutisk støtte, hvor jeg fortrinsvis har stået for de unge og for de voksne. Så har jeg ud over min psykoterapeutiske uddannelse en 3-årig choktraumauddannelse. Så har jeg en mindfulness-uddannelse. Og så har jeg også, hvilket ikke er så aktuelt i den her regi, en misbrugsbehandleruddannelse, fordi jeg som sagt har arbejdet rigtig meget med de unge og alle de omstændigheder, de også kan stå i. Så sprang jeg for lidt over et år siden ud som selvstændig. Jeg havde ligesom været nok, tror jeg vil sige, i det kommunale system til at tænke, nu skulle der ske lidt noget andet. Hvis det skulle være, så skulle det være nu. Så jeg er blevet selvstændig. Sådan lige med lidt nogle trin ind i det. Først var jeg lidt nede i tid, og så bliver jeg fuldtid selvstændig og har egen praksis.
Ja.
Ja.
Spændende.
Mm-hmm.
Vi tænkte jo, at vi skulle tale lidt omkring det her med choktraumaterapi. Også fordi, at nogle gange har jeg jo delt ind i story, at når jeg har været nede ved dig, det er blevet sådan lidt fast, at jeg lige deler, når jeg har været inde hos dig, fordi der har jeg bare sådan ro.
Ja.
Der snakker jeg ikke så hurtigt. Der har jeg fået ro på
du
mit system.
Du har faktisk ikke blevet reguleret. Fordi dengang jeg hentede dig i dag, ikke? Der sad jeg og tænkte i bilen, det var da helt sindssygt så roligt, du snakker, og sådan helt stille, og sådan i normal, det var ikke det der, som det godt nu kan være. Du var sådan helt rolig, og det sad jeg faktisk og tænkte på, og det ville jeg egentlig have sagt til dig i bilen.
Men det siger du nu.
Jeg siger det nu.
Ja.
Så det
du,
virker.
Men nu er du tilbage.
Men det er jo interessant, at du også lægger mærke til det. For en ting er jo, hvad man selv føler på indersiden, ikke? Men at det faktisk også er så tydeligt, at du kan høre det og mærke det. Ja.
Så vi vil gerne være noget mere sammen med dig, når du har været nede ved Heidi.
Nej, men jeg synes bare, det er virkelig noget af det, der har givet mig en kæmpe indsigt, når vi har talt ind i det her. Og jeg kan huske dengang, at jeg starter hos dig for 1,5 år siden, der fortæller du mig, at du har den her choktraumauddannelse, og det kunne også være, at vi skulle det på et tidspunkt. Men der har jo været mange andre ting, vi ligesom har skulle arbejde ind i. Så det er jo først nu, vi sådan, så alvor, du har brugt nogle af tingene og sagt noget af det, du kommer til at sige i dag. Men jeg synes bare, det er interessant det der med den her choktraumedel, fordi når man har en ADHD-diagnose, så er man jo på en eller anden måde, jeg ved ikke, hedder det traumatiseret, det ved jeg ikke, om det er, man er jo stresset, og det er jo, som regel, så har man en belastningsreaktion oveni, og det kommer jo af noget, og det har jeg virkelig fået en kæmpe forståelse for, igennem de sidste mange gange, jeg har været hos dig.
Ja, men der er jo lige præcis, altså hele elementet i, at man ofte har, i hvert fald, oplevelser med sig gennem sin opvækst, som har været stressende og overvældende og til dels også altså traumatiserende, når man ender med at blive sendiagnostiseret med en ADHD eller ADD. Og så er der heller ikke nogen tvivl om, at ting fletter også fingre i forhold til hele indsigten i forhold til at arbejde med trauma, fordi det kan, man kommer ikke udenom, at det er et arbejde ind i nervesystemet. Og det er jo lige præcis et nervesystem, der er virkelig let påvirkelig og meget let bliver aktiveret, kan man sige, når man har ADHD og ADD-udfordringer. Så derfor så hænger det bare rigtig meget sammen. Om det så i bund og grund er det ene eller det andet, der ligger bag. Men man kan sige, som han hedder Peter Levine, der ligesom har skabt den uddannelse, jeg har taget, der handler om chok og trauma. Og han siger, at trauma er jo en del af livet, så mange mennesker bærer noget med sig i store eller små ombæringer, men trauma behøves ikke at være en livstidsdom, der kan arbejdes med det. Så derfor hænger det jo sammen med, at man kommer sjældent igennem et liv, uden at der er dryp af trauma. Og selve det, og måske at få en diagnose sent, gør jo også, at man har rigtig mange ting med sig i en opvækst omkring at føle sig forkert eller misforstået eller anderledes og alt. Og det kommer vi jo også meget mere ind på, men det sætter sig jo også. Altså, systemet husker jo. Kroppen og cellerne har jo deres egen hukommelse, som er helt langt ud over sindets og hovedets hukommelse. Så, ja.
Hvad vil chok-traumaterapi egentlig sige?
Men det vil sige, i hvert fald den tilgang, jeg er uddannet i, det er faktisk, at man, kan man sige, med tilbagevirkende kraft får lov til at arbejde med de traumer, der har sat sig i kroppen og låser energi og blokeringer fast, ved at man får lov til at udløse de forsvarsmekanismer, kan man sige, som man ikke fik gjort, da traumet opstod. Og det kan være For eksempel, hvis det er et uheld, et fald eller et trafikuheld eller noget. Men der vil helt naturligt være en impuls til at lave noget beskyttelse, altså noget selvbeskyttelse. Og hvis situationen er gået så hurtigt, så kroppen ikke har fået lov til det, så stagnerer det ligesom. Det kan også være, hvis du er blevet udsat for vold eller krænkelser, eller har følt dig truet, så vil der helt naturligt opstå enten en kamp eller en flugtimpuls inde i systemet. Og hvis man så ligesom har, igen, at overmagten har været for stor, eller at nervesystemet har vurderet, men jeg kan hverken kæmpe mod af det her, jeg kan heller ikke flygte, så man går i frys, så vil kroppen have nået at udskille en masse energi og stoffer til at hjælpe dig med at forsvare dig selv. Og hvis de ikke bliver udløst, så er det sætter sig som først nogle kropslige reaktioner, som hen ad vejen kan virkelig sætte sig til både sygdomme og voldsomme symptomer, som jeg også kan fortælle mere om nu her i dag. Syndromer. Man ved faktisk, at der er flere sygdomme efterhånden, der er udløst af uforløste traumer. Så man kan sige, at den her tilgang er faktisk, at man arbejder ned i kroppen og følelserne, så hovedet ligesom bliver sat fra, fordi vi skal ned i den kropslige hukommelse. Det, der også er en forsvarsmekanisme, er nemlig, at man kan fortrænge ting, eller glemme ting, eller altså forskyde ting, fraspalte noget, men kroppen husker det hele. Og det er derfor, at vi mange, mange år efter stadigvæk kan blive aktiveret i noget, som man tænker, men det har jeg jo været inde og snakke om, eller det ved jeg alt om fra hovedet, men man bliver ligesom ved med at sidde fast i noget, eller blive aktiveret i noget. Så det er muligheden for at gå ind, igen sådan den her med tilbagevirkende kraft, og få lov til at frigøre det, og helbrede det på den måde.
Men jeg synes jo, det virker jo sådan lidt skræmmende egentlig, det du siger, sådan at skulle dykke ned i det igen.
Ja, og det er også en opmærksomhed ind i det. Og det tror jeg faktisk også er noget, der gør, at folk kan holde sig fra det, fordi man har den der tanke om, man skal så til at lukke op og genopleve det hele, altså som da jeg ligesom oplevede det. Og det bliver den næste vigtige ting i det her, fordi den her måde at arbejde med det på, det er enormt for det første ressourceorienteret og også stabiliserende, fordi det handler rigtig meget om at give plads inde i nervesystemet til at rumme det, der var for svært eller for overvældende, da det skete. Så noget af det, altså et udtryk, der meget gennemsyrer den her tilgang, kan man sige, det er det her med at titrere det, altså dryp for dryp for dryp, og udsætte nervesystemet for det igen. Fordi det, man bare ikke vil, det er ind og retraumatisere. Så det her med at få genskabt de ressourcer og den styrke og den rummelighed, der har været inde i nervesystemet, arbejde ind i at genfinde kvaliteter og indre styrke, det her med at mærke, men jeg blev faktisk vred. Altså gå ind og arbejde med sig, hvad gjorde det ved dig, hvad er det kroppen fortæller? For ved at hele tiden at bringe kroppen i spil, så sikrer man faktisk, at der dukker ikke noget frem, som kroppen og systemet ikke er klar til. Man kan sige, at nogle tilgange bliver sådan meget eksponerende og går sådan direkte ind i traumets kerne, hvad det nu end er. Det prøver man for alt i verden at undgå med den her SE-tilgang, som det hedder. Altså der handler det om at få løsnet rigtig meget op og få skabt igen rum inde i nervesystemet og i følelserne til at rumme det her, så det bliver sådan en nænsom proces ind i det.
Kan man have været udsat for et traume uden selv at vide, at det var et traume?
Ja, det kan du faktisk godt, fordi... Og det har noget med sådan hele tilgangen til traumer og forståelsen af traumer, fordi for ikke så mange år siden, der tænkte man jo tit traumer som, der ser man de her hjemsendte PTSD-ramte soldater, eller store naturkatastrofer, eller meget voldsomme ulykker, hvor man her er man ikke i tvivl om, at der er sket et traume. Og det er faktisk noget af det, der også er i det her med kategorier af traumer, at der er de her sådan meget, hvor der er det tit et enkeltstående traume. Det kan også være en voldtægt, det kan være groft omsorgssvigt gennem barndommen, eller hvad det, altså de her, hvor, men her er man ikke i tvivl. Og her ved man meget mere nu om, men de her mindre i øjnefaldende traumer, og der har du fuldstændig ret i, men det er de her små mindre dryp af traumer, altså det kan være mindre bilulykker for eksempel. Det kan faktisk også være sådan noget med operationer, lægeindgreb, tandlægeoperationer eller indgreb, hvor du er blevet fastlåst, scanninger For eksempel der, hvor du ikke har kunne få lov, altså hvor der har været trang til at kæmpe eller flygte. Det kan være fald. Fald på cykler, fald på skøjter, fald på ski. Også for børn. Altså fald på cykel og løbehjul og de her ting. Det kan være sygdomme. Også, altså det her med meget høje febertemperaturer, for eksempel forgiftninger. For børn kan det jo også være med skilsmisse, altså forældre, der bliver skilt, opvækst med psykisk syge forældre. De her ting, hvor man tænker, men enkeltstående, men der er det jo ikke noget slemt, og man kan sådan lidt, nu skal jeg også lige tage mig sammen, eller hvad det kan være, men når der er nok af de her mindre belastninger, så kommer traumerne snigende, kan man sige. Og det er en anden vigtig ting i det her, det er, hvordan man definerer et traume, fordi ofte, når man taler traumer, vil folk tænke, men det er selve begivenheden, det er selve hændelsen, der er traumet. Og det er det faktisk ikke, når man taler den her måde ind i traumer, men så er det effekterne. Det, der vil gøre, om man oplever en hændelse som traumatiserende eller ej, det er faktisk meget forskelligt fra det enkelte menneske, for det handler om personlighed, temperament, det handler om de coping-strategier, hvad har man ellers med sig af tiltro, kan man sige, til sig selv, om at kunne klare sig ud af voldsomme situationer. Det handler om familiedynamik, netværk, tidligere traumahistorie, hvor meget stress er der i forvejen i systemet, hvor man kan sige, når man i den her kontekst taler traumer, men så er det det her med de ødelæggende symptomer og reaktioner, som hændelsen giver i systemet. Og her bliver det også vigtigt at sige, at men der behøves faktisk ikke engang at være sket en situation eller en hændelse. Når man taler traumer og eftervirkninger, så handler det om, at man har opfattet det. Så det her med bare at have oplevet det som truende eller voldsomt og overvældende, det er faktisk nok til, fordi det har kroppen allerede i gang med at skulle passe på sig selv.
Mm. Så det kan faktisk godt nogle gange også. Nu har jeg også selv haft angst, og min angst, den bundede meget i dødsangst.
Ja.
Kunne det så også være noget, man ligesom selv skaber med tankerne, at så kommer der et trauma af det, eller hvordan?
Altså, tankerne har jo en kæmpe kraft og effekt ind i det, og det er, altså, det er en af symptomerne på trauma. Det er det her meget overaktive tankespind, kan man sige, den her mind spaghetti, det her negative eller meget bekymrede sind, man kan have. Det kan være traumasymptom, og det kan netop blive fastholdende. Fordi altså, kroppen reagerer jo, vores følelser reagerer jo på vores tanker. Altså tanker styrer jo både følelser og krop og handlinger. Så på den måde kan det blive selvforstærkende og fastlåsende. Helt sikkert, og kan blive ved med at genudspille det igen og igen og igen.
Og det så, kan jeg i hvert fald godt genkende, for dengang jeg havde angst.
Ja.
Du men grinede også lidt af mig en gang, fordi jeg var jo bange for, at da du havde åben pejs jo. Jeg var jo bange for, at jeg ville dø, at det røg, der kom ud af
pejsen. Og det gjorde, det var du bare.
Det var jeg.
Ja.
Og du grinte jo lidt af det.
Ja. Og det var egentlig også tarveligt. Hvad hedder det?
Men det har man lidt brug for jo.
Ja, og så forsvinder det jo lidt igen. Ja. Ja. Hvad hedder det? Men jeg tænker jo også, det er jo det, mange af de mennesker, som sidder med en, altså i hvert fald især kvinder, med en ADHD-diagnose, har jo tit haft angst eller stress eller depression. Så de har jo nogle ting med i bagagen, og derfor er det jo også relevant, at i den periode, jeg har været udredt, nu har været udredt i 2,5 år, og jeg har gået ved dig i 1,5 år, altså, det er jo en kæmpe ting, at man får medicinen, men det er jo en endnu større ting, at man rent faktisk får den her terapi. Mm. Jeg havde jo ikke stået, hvor jeg står i dag, hvis ikke det var, fordi du havde lært mig om de her ting, og havde fået mig til at forstå, hvorfor min hjerne hænger sammen, som den gør, og hvorfor jeg reagerer, som jeg gør.
Ja.
Så jeg synes, det er så relevant, at man, eller jeg synes, det er vanvittigt, at man ikke får hjælp til det her. Det synes jeg virkelig, det er. Fordi du har jo givet en forståelse til mig, hvorfor at jeg reagerer, som jeg gør i visse situationer, og også med vores sønner og sådan noget. Så jeg synes, det er også derfor, det er så relevant. Du sidder her i dag og fortæller det her.
Ja, men jeg kan kun være enig, fordi man kan sige, at medicinen kan jo lige præcis være nødvendig, hvis nervesystemet er så presset, og reaktionerne er så voldsomme, så det bliver invaliderende, og man simpelthen ikke kan leve et sådan nogenlunde, kan man sige, anstændigt og godt liv. Så på den måde kan medicinen jo lige præcis være med til at dæmpe eller regulere noget, der gør, at man så kan begynde at arbejde med nogle af de bagvedliggende ting, der kan ligge deri. Ja. Og det, der er sandheden ind i det, er jo også, at man kan ikke ændre på noget, man ikke er bevidst om. Og det er jo hele, altså det er jo noget af den proces, du virkelig har været i gang i, fordi man kan jo godt se ind som regel, når man har de her ADHD og ADD-symptomer og hele reaktion, altså alle de udfordringer, der er med deri, vil der jo ligge rigtig mange oplevelser, hvor man ikke synes, man gør det godt nok, hvor man ikke føler sig som alle andre, hvor man bliver handlingslammet, hvor man ikke har strategierne og kan kigge på alle andre ting. De løser det jo, hvorfor kan jeg ikke? Men du kan ikke ændre på det, så længe du mangler bevidstheden om, hvad det er, det handler om. Altså, det er simpelthen ikke lade sig gøre lidt. Så jeg er meget enig i, at der burde helt klart være en fast kombination af medicin og så terapi, fordi det vil hver især kunne spille hinanden bedre.
Og jeg tænker også det her med, at når man er, der er jo rigtig mange, der er sygebælt med belastningsreaktionerne efter det her, og som så får medicin og tænker, nå, men det, nu er jeg jo fikset, for nu har jeg fået det her medicin, og så det skal nok gå, og så skriver de til os, at jeg har det bare dårligt, og mærkede du det, og kan du, altså, hvad gjorde du, og prøvede du det, og altså, de kommer jo ikke ud på den anden side, hvis ikke de får denne her, nu behøver det ikke lige være den der terapiform, det kunne også være en anden terapiform, men bare det at have et andet menneske at tale med, der ligesom kan give en nogle teknikker til at være i hverdagen, fordi mange af de her mennesker har jo også børn, der så har det svært.
Ja.
Ja, så det er faktisk lidt vildt.
Og det er det, og særligt fordi, igen, arbejdet ind i traumer på den her måde handler rigtig meget om at arbejde ind i et nervesystem, som er fuldstændig, altså enten er den sådan helt high aroused, altså i kamp, flugt, eller også er man faktisk helt nede i frys, altså et virkelig, virkelig overbelastet nervesystem, og det kan svinge rigtig meget frem og tilbage, og en masse store følelser. Og man kan sige, det minder jo meget omkring ADHD-udfordringerne, ikke? Altså det er jo også ind i nervesystemet, og svært ved at selvregulere, svært ved at holde opmærksomhed og fokus, svært ved at finde vejen i det, ikke? Fordi det også er enormt store følelser, og man kan blive væltet helt omkuld i det. Så hele det her med at lære at regulere sig selv og føle, få fornemmelsen af, gud, jeg kan faktisk godt det her, for man kan jo godt gå hen og blive ret bange for sig selv, ikke? Når man som menneske har vi jo evnen til at se os selv udefra, det har andre pattedyr jo ikke, og vi kan tænke tanker om vores egne tanker, og vi vurderer vores egne følelser og handlinger, og det er der, vi kan give endnu mere pres på vores eget system, så det er så vigtigt at lære hele den her baggrundsviden ind omkring det, og få nogle gode, sådan helt lavpraktiske teknikker til, hvordan regulerer jeg mig selv. Og har man så yderligere traumer med i bagagen, så er det jo endnu vigtigere, for så er der jo noget der, man skal ind og have forløst, som sidder som ekstra pres og belastninger ind i et nervesystem, der bare kvæg diagnosen er ekstra på overarbejde i sig selv.
Altså det glemmer jeg aldrig, da du fortalte om det her med ens nervesystem, og at man faktisk ikke selv kunne gøre ved, at man kom helt derop, og hvor man faktisk kom op et sted, hvor som jeg tænker, du kommer mere ind på, men hvor man kommer op et sted, hvor man faktisk du er slet ikke til stede.
Nej.
Og og på mange måder bliver du flov over dig selv, at du faktisk ikke kan ikke styre det. Du kan simpelthen ikke styre dit temperament, og du kan simpelthen ikke regulere dig. Og jeg kan huske, det var en lettelse og en befrielse. Jeg tror faktisk, det er noget, vi taler om i første sæson. Hvor presset man var, da man sad, da vi sad nede ved dig. Og da du så fortæller det der, så følte man sig jo slet ikke så forkert.
Nej.
Jeg tror, det er så vigtigt for forældre og for de her ting at vide. Og så det håber jeg virkelig, at folk tager ind nu, når du begynder at fortælle om det her, for det er virkelig
en vigtig del. Og det er jo afgørende. Altså det burde man jo få at vide som en del af det at få udredningen, eller få diagnosen, kan man sige, fordi det, der bliver så enormt vigtigt at vide, det er, at vores nervesystems primære opgave er at sikre vores overlevelse. Og det er det, vi har det for, punktum. På den bedst mulige måde, og det er ikke nødvendigvis den mest fornuftige, eller konstruktive, eller hensigtsmæssige, men på den bedst mulige måde, ud fra de givne omstændigheder. Det er det, vi har nervesystemet til. Så man kan sige, det, man også ved noget om nu, det er, før har man jo altid troet, at hjernen, det var vores hovedcomputer. Altså, at kommunikationen gik herfra og ned, og det var hjernen, der sendte alle signalerne ned, så vi skulle bare have styr på det herfra. Nu ved man faktisk, at 80% af kommunikationen går ned fra sanserne og følerne, altså følelserne, altså ned fra sanse og følehjernen, hvis man kan sige det, der sidder i kroppen, og opad. Så det er faktisk kun 20%, der går modsatte vej. Og nervesystemet fungerer mange gange hurtigere end tænkehjernen. Tænkehjernen er den aller seneste udviklede del, kan man sige, af vores hjerne. De andre meget mere primitive og ældre systemer fungerer helt, helt anderledes. Så det er også det, du beskriver der. Så man kan godt have siddet i terapi og fået en masse god indsigt fra tænkehjernen og fra fornuften. Man kan have læst bøger, så man har godt forstået det, og man ved godt, hvad der er det rigtige at gøre. Men når du så står i en given situation, hvor du bliver virkelig følelsesmæssigt påvirket, aktiveret af noget tidligere, af angst, af noget, hvor vores børn kommer til at minde os om noget tidligere, vi har stået i, som vi ikke har fået bearbejdet endnu, men så gør nervesystemet det, det skal. Det går ind og beskytter os. Og så reagerer det som oftest med kamp eller flugt, fordi det er vores primære beskyttelsesreaktioner, forsvarsreaktioner, kan man sige. Og der bruger det den hukommelse, der sidder i nervesystemet fra tidligere, hele vejen op igennem vores opvækst. Men hvad har tidligere virket? Og det foregår jo på et dybt ubevidst plan, og det går meget hurtigere, end tænkehjernen kan nå at gøre. Plus at der er hele det her element, hvor man også ved nu, men jo mere følelserne kommer i spil og bliver overvældet, jo mere bliver adgangen til den tænkende del af hjernen lukket. Fordi den er der ikke brug for, når vi går i kampflugt. Så er vi bare klar til at skulle kæmpe med vold og magt, eller flygte det hurtigste, vi kan. Så al energi og blod og alle de, kan man sige, stoffer, der skal hjælpe os, altså kortisol og adrenalin og sådan ting, det bliver pumpet ind i systemet, og så er der ikke brug for den del af hjernen, fordi der er ikke tid til at tænke sig om. Og det er derfor, man gang på gang kan stå og opleve, at man, så har man igen gjort et eller andet spontant, og jeg vidste det jo godt, altså når der så kommer ro på, og det er stillet lidt, så åbner hjerneporten til den tænkende del af hjernen, og så er det, man kan stå og tænke, fuck, nu gør jeg det igen, eller hvad skete der, jeg vidste jo godt. Og så kan man starte med selvbebrejdelserne igen, og så har vi den, så kører den igen.
Ja. Ja. Og det, jeg synes lidt, det er det, der sker, når man kommer til at hæve stemmen over for børnene.
Man går. Hvilket vi jo ikke gør.
Nej, sådan er vi jo ikke.
Så er I meget sjældne, vil jeg sige også. Er det HD eller ej, så er I virkelig, virkelig sjældne der.
Og din næste, den vokser nu. Jeg synes jo virkelig, det der med, at man går jo bare fra 0 til 100, Og man har lige stået dagen før og haft mega dårlig samvittighed over, at du skulle have det værd med at blive så gal, fordi det er så dumt jo. Og så går der jo 24 timer, og så står man igen i den her situation. Mm. Og man, det, som du siger, man når så ligge at tænke. Ej. Altså, det sker bare.
Ja, det er lige præcis det. Og det er jo det, der først og fremmest er vigtigt at få en viden om, hvorfor sker det, for så kan man begynde trods alt at slippe lidt af den der dårlige samvittighed eller følelsen af, det er også kun mig, der kan finde ud af det, og alle de her selvkritiske tanker, ikke? Men man kan også begynde at få en fornemmelse af, okay, så hvad kan jeg egentlig stille i stedet for? Hvad skal der til, for at jeg kan nå at tælle til 100, eller i hvert fald nå at tælle til 20, så det ikke bliver så voldsomt, ikke? Altså, det er så afgørende vigtigt.
Jeg kan virkelig også mærke det der med, at medicin jo har fået ro på mit nervesystem, som du også siger, fordi før var det jo dagligt, at jeg stod og råbte og skreg, så et eller andet vanvittigt over ligegyldige ting jo.
Yeah.
Og nu sker det simpelthen så sjældent, så altså, jeg kan jo virkelig mærke det der med nervesystemet, at det der bare kom ro på, og det gør, man ikke hele tiden far op over ligegyldige ting.
Yeah. Ja, lige præcis.
Der har jeg bare et stort H.
Ja.
Der må jeg sige, jeg sidder jo hver uge nede ved Heidi, og altså, hvis ikke jeg havde dig til at sige til mig, altså, vi har jo virkelig talt om det samme, og det samme, og det samme med, du kan ikke selv gøre ved det, du øver dig, og jeg øver mig også, men den der med, at man lige har et andet menneske, der siger til en, prøv lige at høre her, du skal ikke slå dig selv oven i hovedet for det, for du gør det faktisk ikke med vilje. Det er jo den del, der er så vigtigt. Altså, medicinen kan ikke tage det hele, og vi har jo også talt om mange gange, Louis, altså i telefon om, når man har hævet stemmen. Altså, man har brug for at tale med et andet menneske om, at man ikke er forkert, når man kommer til de her ting, og at man der bliver aktiveret noget gammelt, og at vi jo alle sammen har noget med i bagagen. Og mange, der står med en ADHD-diagnose, er måske også vokset op i nogle ting, der har været rigtig svært.
Ja.
Fordi forældrene har heller ikke haft nogen til at sige, prøv lige at høre her, ro på. Du behøver ikke at råbe sådan der dine børn. Du behøver ikke gøre det her.
Ja.
Og på den måde bliver det jo hele tiden gentaget. Mm. Og jeg tror da ikke, altså Tristan, han råber og skriger også rigtig meget. Men hvordan skal han gøre andet, når han hører sin mor gøre det? Der er du jo meget mere roligt gemyt, Louis. Og jamen, det er du jo. Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt at forstå, når man sidder og lytter med her, at så man ikke slår sig selv oven i hovedet. Og de mødre, som er... Altså, synes de er verdens dårligste mor, de gør jo det allerbedste, de kan.
Ja.
Og det havde jeg brug for at høre dig sige, altså det kan medicinen ikke fortælle mig, jeg kan ikke læse det i en bog, for man har brug for at komme med de eksempler, der er. Og jeg er kommet tit med de samme eksempler, altså igennem de sidste halvanden år har det været meget det samme, jeg har kørt i. Men det er egentlig først nu, det begynder at trænge ind, for det tager bare tid.
Ja.
Det er overrasket over, hvor lang tid det tager om at nå derind, ikke?
Og det gør det, og det er de her lag for lag, ikke? Det her, vi har jo arbejdet rigtig meget ind i din krops hukommelse. Så det her med, når vreden kommer, eller frustrationen, eller afmagten, det her med at få åbnet op for, men hvad er det, kroppen genkender? Hvad er det, hvis man mærker, altså hvis man virkelig giver plads til den følelse? Det der med, og det er også en stor del af det her, det man kalder den følte fornemmelse. Hvad er det for nogle impulser, der kommer? Hvad er det for nogle minder? Hvad er det måske for nogle billeder, der kommer? Den her med at gå ind i og mærke, men er det en ny fornemmelse, eller er det en gammel fornemmelse, og hvor gammel er den egentlig? Og pludselig så kan man begynde at nærme sig, kan man sige, det oprindelige traume, der hvor den her følelse helt fra starten har været låst fast, og der kan være rigtig mange skridt derhen, der skal forløses, inden man når helt tilbage, ikke? Fordi du kan have gentaget det her rigtig mange gange, hvor man er røget helt væk fra sig selv og blevet overvældet. Og
ja, du guider os jo faktisk til at nå ind til os selv på den måde, og der bliver jo sådan rent konkret dannet billeder ind i hovedet, man så bygger det her ud fra. Det er meget fascinerende, synes jeg.
Ja, og det der er så interessant er jo, at det kan ville man aldrig kunne tænke sig til.
Mm-mm.
Fordi det er så langt ud over det, sindet rummer. Og man kan sige, nu talte du også ind i det her med de her tanker, ikke? De bekymrede og angste tanker, men prøv et eller andet sted, så kan, altså sindet kan vi simpelthen ikke stole på.
Mm.
Og der kan man skelne mellem bevidsthed og sind, men sindet, og der hvor tankerne går amok, og alt det her, jeg burde, og jeg skulle, og alle de her selvbebrejdelser, men det kan vi ikke stole på. Det er fortællinger og overbevisninger, som er skabt igennem hele opvæksten. Alle de, altså de måder, vi er blevet mødt på igennem vores opvækst. Alle de mennesker, der har været tæt på eller lidt længere væk fra os, som har spejlet os i forskellige fortællinger. Og når de ligesom, når man har hørt ting længe nok, men så bliver det til en indre sandhed, og så kommer man selv til at genudspille det og tro på det. Men det er ikke sandheden. Det er i bund og grund tanker. Men fordi tanker sidder i vores hoved, hvor vi tænker og hvor vi danner sandheder, så bliver de så virkelige. Igen også fordi de påvirker vores følelser, så det føles os rigtigt. Og de påvirker de ting, der sker ned i kroppen, så det mærkes os rigtigt. Og så er det, at vi bliver styret i vores handlinger, kan man sige, og kommer til at gøre ting, vi ikke ville gøre. Vi kommer til at undgå ting, som vi egentlig gerne ville gøre, og alle de her ting. Altså, så det her med at arbejde hele tiden ned i den visdom og den hukommelse, der er nede i kroppen, og sådan helt ind på celleplan. Fordi det er der, sandheden er i forhold til sindet.
Og så er der vel også en ting, man, jo mere man arbejder ind i det, kan du vel mærke, hvilken impuls man har, når man når ud i de her situationer. For mit vedkommende er det tit flugt. For andre er det jo nogle andre.
Altså, ja,
hvad er det for nogle... hvad oplever du tit, at folk de... altså, hvad er det for nogle impulser, folk de har tit? Giver det mening, spørgsmål?
Ja, det gør det. Og der er jo egentlig de her tre grundreaktioner fra nervesystemet på, når vi bliver truet eller overvældet. Altså, der er kamp, flugt eller frys. Og der vil det være alt efter, hvad de tidligere omstændigheder har vist sig gavnligt i. Og igen, du siger også, vi præger jo vores børn, så det er jo også, hvad man selv har set brugt, kan man sige, som barn. Hvad har vi set vores forældre eller andre tætte omsorgsgivere gøre brug af? Det har faktisk rigtig meget at sige. Fordi vi, Altså man kan sige, når vi bliver født, så bliver man født sådan helt åbent i nervesystemet til at tage imod impulser og input og sådan noget. Og der er det jo bare de tætteste omkring os, og deres strategier og deres måder at være i verden på og møde os på, som bliver vigtige. Og de bliver særlig vigtige, hvis de er hensigtsmæssige. Der, hvor det bliver uhensigtsmæssigt, det er, hvis det ikke har været konstruktivt, sådan som vi er blevet mødt. Fordi så kommer, det er jo det, vi har med os i vores bagkatalog, eller som prægninger ind i den indre computer, og så kommer vi til at genudspille det. Og kamp og flugt viser sig på mange måder. Altså kamp kan jo være dem, der altid diskuterer, dem, der altid vil have det sidste ord, dem, der... Altså, der bliver enormt overvældende vrede, og altså på den måde vil på en måde, kan man sige, styre og kontrollere, uden at det skal lyde negativt, for det er jo en måde at håndtere ting på. Så det vil være kamp, det vil jo også være dem, der virkelig bliver presset, altså hvor de fysisk går til kamp, kan man sige, men det vil være den der impuls til at udfordre og stå op for sig selv, og man føler en masse uretfærdighed, og altså på den måde.
Men det er vel også, hvor man er henne i processen?
Det er det, og vi har alle sammen elementer af noget af det. Det, der er meget afgørende, det er faktisk personligheden og temperament, fordi for nogen vil det være mere naturligt at tage kampdelen, altså at have den power, der ligger i det, særligt når det er vrede, der ligger bag. Flugtdelen er mere, kan man sige, det er lidt en anden energi, der ligger der. Det er stadigvæk en forsvarsstrategi, for det er jo en måde at beskytte os selv på. Men det er jo der, hvor vi trækker os fra diskussionerne, der hvor vi skifter job, går ud af det ene forhold efter det andet, der hvor vi bliver stille i diskussionerne, altså der hvor vi på alle måder flygter, enten fysisk eller også altså mentalt, kan man sige. Og det er også bare en måde at passe på sig selv på. Og igen, så er der den tredje, den her frys, og det er faktisk en rigtig barsk en af slagsen for vores nervesystem, for det er, når hverken kamp eller flugt har vist sig tjenelig, når overmagten blandt andet bliver for stor. Og den har vi med fra pattedyrene af. Altså et hvert byttedyr vil som den primære bruge frys, hvis de føler sig overvældet. Altså det er musen, der spiller død, det er impalaen, der falder sammen lige inden løven fanger den ude på savannen for at beskytte sig selv og for at tænke, eller de tænker det jo ikke, det er jo nervesystemet, men for at undgå, måske så slipper jeg. Altså, så det er, når man oplever, men her kan jeg ikke gøre noget. Altså, det er den totale opgivelse, kan man sige. Og det er der, man som menneske kan gå med en afmagtsfølelse, ensomhedsfølelse, opgivelse, kedærdighed, isolation, ensomhed, depression faktisk ligger nede i det niveau.
Og jeg tror, mange sidder i den fornemmelse, når man står i en...
Det tror jeg også. Og man kan sige særligt måske det her med at være bragt i en situation med den her altså ADHD-diagnose, og fordi den er opdaget så sent, der vil jo være enormt mange oplevelser af, men jeg har ikke strategierne til at håndtere det her, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er der, hvor energien også er helt væk, kan man sige, ikke? Det er med, men hvis jeg ikke rigtig kan ændre på noget, eller kæmpe mig ud af noget, men så går man jo i opgivelse. Eller hvis, man kan sige, hvis omgivelserne virker for overvældende, og man ikke, igen, man ved ikke, hvad man skal stille op med det, men der er rigtig mange, der går i den her frystilstand, og det er et, altså energimæssigt og nervesystemsmæssigt, er det et rigtig hårdt sted at være.
Men der er også stor forskel på forældre. Nu, vi har jo siddet dernede begge to, og jeg sidder og tænker, man er jo forskellige steder i livet, når man står i det her, og for vores vedkommende er det jo meget, hvor, der havde jeg på det tidspunkt, altså der står den ene i kampdelen, og den anden står måske i frysdelen, så du skal helst også... Det bedste ville jo være, at vi stod samme sted og ligesom kunne... Eller det ved jeg ikke, men altså det dur... Altså det giver bare nogle gnidninger i et parforhold, og det er jo igen den der hen til, at der er også mange skilsmisser, når man står med den her diagnose, fordi man er ikke enig i, hvordan skal det her håndteres? Hvornår skal det håndteres? Hvornår starter vi en udredning? Skal vi sidde i det her parterapi? Mm. Hvorfor skal vi nu snakke med psykiatrien igen? Der er så mange ting, der spiller ind i det her, som man jo for fileren er nødt til at få bearbejdet.
Ja. Ja, og igen først og fremmest blive bevidst om. Ikke? Fordi som du siger, man kan jo sagtens sidde, hvor den ene har som primær måde at håndtere ting på, kampstrategien, og den anden vil have flugtstrategien. Og der vil det blive et kæmpe dilemma som par, fordi jo mere den ene så bliver pushy, eller prøver sådan at kæmpe og udfordre den anden, jo mere vil den med flugtstrategien blive sådan lidt og trække sig tilbage, og så vil den anden gå endnu mere frem, og den anden vil føle sig endnu mere presset. Så det at kende hinandens, fordi det, igen, det ligger jo i de her ubevidste lag, så det at få øje på og genkende det, okay, så i de her situationer aktiverer det faktisk det her hos mig, og det her hos den anden part, så har man pludselig et andet udgangspunkt at stå.
Men hvad med. Kan man så gøre, når man så er så, når man, altså når den ene står i flugt, og den anden står i frys, for ligesom at mødes på et eller andet måde? Kan man gøre noget, eller?
Ja, altså, igen.
Jeg ved ikke, om det er et stort spørgsmål.
Nej, og det er jo helt vildt relevant. Ja, det gør det nemlig. Men det at kunne tale ind i det, altså at få noget støtte, eller at vide først og fremmest, men jeg har nogle ting med mig, hvor jeg går i frys med det samme, jeg føler mig overvældet, men så låser jeg bare helt fast. Og den anden måske har kamp som en forsvarsstrategi. Så det her med at vide det hos hinanden, gør jo lige præcis, at man pludselig får et andet udgangspunkt i at kunne sige, så når du gør det der, så kan jeg bare mærke, altså, så aktiverer det her over i mig, eller det at kunne genkende det hos hinanden, ikke, og få sagt, det der, det skal du ikke lige nu. Altså, man kan sige, det vigtigste er at få de her snakke, når man ikke er aktiveret i de her, fordi det er jo der, det går galt. Fordi så er det bare to i hver sin kamplejr, der, altså så er man ude midt på kamppladsen, ikke, og man er bare i gang med at overleve. Så det vigtigste er jo først og fremmest, at man tager de her snakke, når der er ro på, og så går på opdagelse. Altså det her med at invitere hinanden ind i, men hvad er det, der ligger bag her, og hvad er det over hos dig, der aktiverer det her? Altså, så man kan begynde at lære hinanden at kende. Og det kræver tillid og tryghed. Fordi det er jo det, der er mangel på. Altså det er det, der er fravær af, når vores forsvarsstrategier, de kommer i fuld blus. Men der er jo rigtig mange, der ikke har kendskab til det her. Og nu, du nævner selv skilsmisse, ikke? Altså, man kan sige, det samfund, vi også lever i, er jo i sig selv mega udfordrende. Og det her med, når man ikke taler ind og får roen til det her, så bliver det til sidst. Men så står man bare i hver sin lejr og overlever og passer på sig selv. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Og man kommer hele tiden til at aktivere det hos hinanden. Så.
Og man er jo under et fuldstændig vanvittigt pres, når man står i det, vi selv stod i med børn, der skal udredes, og man skal selv udredes, og man, altså alt er kaotisk, og møder og arbejde, og så alt kører jo bare på en. Ja. Og det er bare ikke alle, der har muligheden for at sætte sig ned til en som dig, der kan fortælle de her ting.
Og så er det jo, at det kan løbe helt af sporet, fordi netop som du siger, alt det her, man skal stå midt i og finde balancen i, og sådan noget, det aktiverer jo så mange følelser, og måske endda også altså bagvedliggende traumer eller præcis. Oplevelser fra tidligere, ikke? Og det er der, fornuften mere og mere forsvinder, fordi vi går bare i kamp, flugt eller frys.
Men man begynder også at forstå hinanden, når man ved, at hvorfor man er motiveret til den kamp, hvorfor bliver man ved med, og den anden, du ved bare, altså for fanden, kunne du ikke lige hjælpe lidt til nu? Mm. Altså, vi skal sgu da have ham udredt, du kan da nok se, bla 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 bla.
Ja.
Det giver jo en meget bedre forståelse for hinanden, men man er jo nødt til at. Det kan du ikke læse i en bog, det her jo. Altså, det kan godt være, du kan læse, men du kan ikke læse det. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, fordi så går det jo lige ind i tænkehjernen.
Ja.
Og det her skal jo også mærkes, kan man sige.
Præcis.
Men samtidig kan det også, altså også nu, hvor du spørger, ligesom, hvad kan man lige gøre ved det og sådan noget. Samtidig kan det være en enorm helende proces for begge parter, fordi man får noget bevidsthed både omkring sig selv, men også omkring den anden part, ikke? Som netop gør, at man kan, wow, så det er derfor, altså, og når det pludselig giver mening, eller der kommer noget viden og indsigt op, som man måske ikke engang selv har haft, altså, så kan man begynde at forandre noget. Så et eller andet sted, så tænker jeg, altså i en helt optimal verden, inden man fik børn, burde der jo helt, altså samtidig med jordmor og alt muligt, tilbydes muligheden for at gå ind i sådan nogle snakke. Det der med at lære hinanden at kende, og sig selv først og fremmest på de her dybere planer, det vil tror jeg, i sig selv gør meget ved skilsmisseretten.
Ja, altså, ja, for ja. Det er jo virkelig der, det tit, altså i gåsøjen går galt. Det er jo, når så kommer der børn, og så oplever man det der pres, og ja. Så er der bare nogle sider, man ikke har set af hinanden før jo. Altså, fordi man har ikke stået i det pres der
Nej.
Før jo.
Præcis.
Og så parterapi er bare tabubelagt også. Mm. Altså, ja. Jeg tror, der er mange, der ikke, mænd, der især ikke vil deltage i det, fordi jeg skal sgu ikke sidde der og udbringe min sjæl, fordi det, hvad fanden ved hun om det, eller hvad ved han om det, og altså... Jeg er sgu fint nok, at det skal du ikke blande dig i. Sådan. Jeg tror, der er rigtig meget skyld og skam i det der.
Og en fornemmelse af svaghed.
Ja.
Altså, det er et nederlag, når man kommer dertil, i stedet for en investering, kan man sige, ind i et parforhold. Ikke? Og netop det her med, som du siger, men så kommer der børn, og så står man jo lige pludselig hver især med at skulle være forældre og en helt ny rolle, og så har man det bagkatalog med, man nu end har sig i forhold til, hvordan er man selv blevet mødt? Hvordan har ens forældre selv spillet den rolle? Og det er jo det, vi reagerer ud fra, når vi bliver presset. Igen, når tænkehjernen lige bliver frakoblet, men så reagerer vi på instinkter og på det, vi har i vores bagkatalog. Og nogen er heldige at have noget rigtig, rigtig vigtigt og konstruktivt med sig, men det er bare ikke alle, der har det. Så enten så har man et bagkatalog, som man har sagt, det slår jeg aldrig op i igen, for det kan jeg simpelthen ikke bruge til noget. Ellers så har man de her mindre hensigtsmæssige måder at være forældre på. Men det ligger igen ned i nervesystemets hukommelse, så du er faktisk ikke selv, kan man sige, skyldig i det. For det er jo det, du har liggende i prægninger og det, du er blevet vist, og den måde, du selv er blevet mødt på.
Men der er nok også mange forældre, der tænker, ej, jeg vil bare ikke... Altså, ens værste frygt er jo, at man selv propper det der ned i sine egne børn. Så det tror jeg da også, der er mange, der står i, at shit, mand.
Ja.
Ja. Det er i hvert fald, i hvert fald også en af mine største altså frygte, det er jo det der med, når mine egne børn får børn, bliver de så også dem, der står der, fordi det har de jo set deres mor gøre.
Ja. Ja. Og den hører jeg så uendelig meget, og jeg har faktisk lyst til at sige, særligt fra de piger og kvinder, altså ældre piger er det selvfølgelig, men særligt kvinder med børn, den her med, men jeg ødelægger jo mine børn, og jeg skal ligge, altså jeg har faktisk nogen, der reelt siger, at jeg er nødt til at lægge penge til side til deres terapitimer, ikke? Altså, ja, og det er faktisk, altså, den her dårlige samvittighed og skyld og skam, altså det er virkelig voldsomt, hvordan den martrer kvinder med ADD og ADHD, altså, og det har jo rigtig meget at sige i forhold til, at samfundet ved slet ikke noget som helst om, hvordan det, altså, hvad der ligger i det, og som vi så har snakket om, inden vi begyndte at optage, men for ikke ret mange år siden, vidste man slet ikke, at piger og kvinder kunne få det, og slet heller ikke, at de voksne kunne få det. Så der, vi er så langt bagud på det, så der går så mange kvinder rundt med den her dårlige samvittighed, og den her grundlæggende oplevelse af ikke at lykkes, ikke at gøre det godt nok, altså...
Og
der kan man jo, ja, og der kan man tale udviklingstraume. Fordi det er jo, altså mange fortæller faktisk, at de meget, meget tidligt har haft oplevelsen af at være forkert, eller anderledes, eller ikke kunne det samme som de andre og sådan noget. Og ja, de skjuler det. For nylig hørte jeg noget ind i, altså, og det er jo selvfølgelig med forskningen ind i kvinder og ADHD, det her med ren hjernemæssigt, hvordan kvinder og mænds hjerner fungerer grundlæggende forskelligt, også helt fra små drenge og sådan noget, hvor drenge, men det er mere den ene halvdel af hjernen, der virkelig taler meget sammen og sådan noget, så de er tit meget mere modne i deres bevægemønstre og sådan den der energi og sådan noget, hvor pigers hjerner, men de taler mere på kryds. Så piger er meget, meget tidligere udviklet til at fornemme sociale sammenhænge, altså selvfølgelig er det generaliseret, men også det, der foregår ind imellem, og også til at mærke andre og mærke dårlig samvittighed og de her ting. Så det her med, man taler ind i, men det er faktisk også noget af det, der gør, at piger måske bliver opdaget så sent, fordi de har nogle strategier med at tilpasse sig, som drenge bare ikke kan. Altså, de fylder bare og kan ses, fordi de har ikke, altså deres hjerne kan faktisk ikke finde ud af det, hvis man kan sige det.
Nej.
Så piger gemmer sig ofte, fordi de prøver alt, hvad de kan at tilpasse sig, sådan noget, fordi deres hjernehalvdel giver dem noget info, hvor de kan mærke, det her er forkert, og jeg burde det der, så nu prøver jeg alt, hvad jeg kan, til man når en vis alder, og så dur de strategier ikke mere.
Nej.
Og så er man en fiasko, eller pinlig, eller anderledes, ja. Eller om man har måske mange gange fået at vide, at man skal tage sig sammen, eller man skal bare lige...
Men så er det også klart, at måske, jeg vil jo helst sige forældrene, men måske også nogle gange møderne, ej, men det har jo ikke passet, nu må du lige kunne tage dig sammen, det kunne jeg. Ja, ja, men det er jo så nok, fordi der så ligger noget underliggende bag, og fordi der så ikke er mere viden omkring det, så tænker man jo ikke ned i, nå, jamen det er jo... Det kunne være en diagnose, der faktisk spiller ind, eller en anderledes hjerne, har jeg nok mere lyst til at sige.
Yeah.
Det gør det jo ikke mere rigtigt, at moren så har kunnet mestre det, fordi der er jo noget genetik i det her.
Der er meget genetik i det.
Ja.
Og man kan sige, at datteren vil også leve op, altså vokse op i et andet samfund end moren.
Ja.
Så det i sig selv gør også noget i forhold til pres og fornemmelse af at skulle leve op til noget.
Ja. Godt, vi har drengelue.
Ja, for søren.
Hvis jeg skulle leve med mig selv, oh my god.
Det ville vi være træt af. Nej. Nu har vi jo snakket lidt om, hvad er traume? Hvordan det bliver aktiveret, ikke?
Jo.
Ja. Så nu siger vi tak for i dag. Og så har vi dig med igen i næste afsnit, hvor vi skal snakke lidt mere om traume og hvad man kan gøre. Men faktisk også det her med angst og stress og depression. Fordi der ved jeg bare, at der sidder der også rigtig mange kvinder. Det er ligesom, at det, de går enten til læge, eller opsøger dig, eller en anden.
Ja.
Fordi det ligesom er det, de går og kæmper med, eller det her med selvværd.
Mm.
Ja.
Ja, det er nemlig tit det, de kommer ind med. Særligt, når de ikke er blevet diagnostiseret. Fordi når de så har gået med det her alt for længe, så vil det være de symptomer, det viser sig som, men hvor det faktisk ligger en uopdaget ADD eller ADHD bagved. Så ja.
Ja,
og der må jeg bare sige, at vi kan også godt genkende mange af de ting der med stress og angst og depression og lavt selvværd.
Ja.
Så
der skal lidt flere ord på det, og de kommer der i næste afsnit, så der skal I huske at høre med næste fredag.
Yes.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Ja, tak.